Hæstvirtur forseti. Ég vil nú byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni Ögmundi Jónassyni fyrir afar góða ræðu. Góða ræðu segi ég vegna þess að hún er grundvöllur frekari rökræðu og í þessu, leiðum að segja stuttu andsvari, þá auðvitað get ég ekki komið inn á allt það sem að ég hefði viljað spyrja háttvirtan þingmann um, en hér fyrsta kastið þá rakti háttvirtu þingmaður sem er jafnfram formaður háttvirtrar stjórnskipunar og eftirlits nefndar, nefnd sem hefur nokkra sérstöðu, ferli sem snýr að landbúnaðar háskólanum og það hvernig hægt er að koma því áleiðis, því faglega ferli til þingsins og fjárlaganefndar og hvernig það skila sér í fjárlögum. Og hafði áhyggjur af því að slíkt myndi ekki geta raungerst verði lög um opinber fjármál, að frumvarp um opinber fjármál að lögum. Getur háttvirtur þingmaður skýrt betur hvernig það getur ekki átt sér stað?
Háttvirtur